Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. President Cyril Ramaphosa het vandag een van die grootste aankondigings van die jaar gedoen. En dit was dat private ondernemings nou 100 megawatt se elektrisiteit sonder 'n lisensie kan opwek. Nou die aankondiging beteken basies dat hy die bal na die private sektor toe gooi en sê luister, los julle Suid-Afrika se elektrisiteitskrisis op. Nou Eskom se probleme het in baie opsigte ons hele ekonomie gijslaar gehou en volgens ontleders en energiespesialiste kan hierdie besluit meebring dat beerdkrag dalk teen die einde van aanstaande jaar iets van die verlede kan wees, terwyl dit ook oor die volgende 18 maande en selfs langer vir wesenlike belegging in die ekonomie kan sorg. Nou ek gaan vanaand met twee mense gesels om te hoor of almal positief is oor hierdie ontwikkelinge. Dit is Johan Els, hy is die hoofekonoom by Old Mutual, en dan ook met Thomas Garner, hy is voorsitter van die Onafhanklike Kragverskaffersvereniging of SAPIA hier in Suid-Afrika. Dan dis donderdagavond en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon. En vanaand gesels ek met Mike Maree, hy is een van die stigterslede van Mug & Bean. Dit is natuurlik een van haar die koffiewinkels of restaurante waar baie mense al baie tyd besteed omdat hulle 'n bodemlose koffie daar kan geniet. Ek weet ek was al self hier in Kalani daar besig om myself wakker te hou soos ek die een koppie na die ander gedrink het, maar ek gaan net nou met Mike gesels oor Mug & Bean, die transaksies wat daarmee gepaard gegaan het en ook 'n pragtige nuwe boek wat hulle pas bekend gestel het. En so tussenin gaan ons kyk na die jongste winssyfers van The Foschini Group, een van die grootste kleinhandelaars in die land. Maar kom ons kyk wat het vandag op die markte gebeur. En in Johannesburg, die JSE se indeks vir alle aandele so 0,2% laar op 67542 punte. Hulbron aandele verloor 0,1%, Nywerheids aandele was so 0,2% in die rooi en die finansiële indeks was so 0,5% laar. As ons kyk na aandele, die eiendomsgroep Vukile 3,3% hoër op R11.76. Sasol wen 2,7%, sluit op R237. Equities, ook 'n eiendomsgroep, 2,6% sterker op R18.82. The Foschini Group 2,4% hoër op R138.58 en MTN wen ook so 2,3%, sluit op R108.43. Aan die negatiewe kant, PSG Consult 4,4% laer op R11. Bytes Technology of Technology verloor 4,3%, sluit op R90.35. Capco 3,5% laer op R33.11. En MultiChoice 2,7% af op R133.48. Op wêreldmarkte lyk sake positief. Die Dow Jones is 0,3% hoër, die S&P 500 is 0,4% op en die Nasdaq indeks is bykans 0,5% sterker. In Europa, die FTSE 100 was 0,1% hoër, die Duitse DAX was egter 0,1% laer en die CAC 40 in Frankryk was so 0,3% af. Die rand staan op R13.60 teen die dollar, R19.26 teen die pond en R16.55 teen die euro. Die goudprys onveranderd $1,894, platinum verloor bykans $20, staan op $1,148 en 'n vaantjie Brent ru olie kos $72.71 Amerikaanse sent en op die kapitaalmark die R186 staatsefek staan op 7,15%. Driekus Kombrink is van Capicraft. Driekus, baie welkom by die program. Kom ons begin by die Amerikaanse inflasie syfer wat vandag bekend gemaak is, 'n baie hoë syfer, die hoogste is met sommige van die elemente daar van die hoogste sedert 1992. En wat het jy daarvan gedink?
Ja, dis hoor is verwag natuurlik, ryk, en die belangrikste is kerninflasie wat ook baie sterk weerkom. Nou kerninflasie sluit goed soos voedsel en energie tipies uit. Van die smere is afvallig en daar kan minder aan hulle gedoen word, of so lei die teorie ten minste, maar die kerninflasiekoers is 3,8% en daar was net 3,4% op hierdie syfer verwag. Ook die maand op maand syfers is heel wat hoër as verwag. Vir die kerninflasiekoers was 0,4% maand op maand verwag, maar 0,7% was die syfer gewees. So ver oor verwagtinge, maar die narratief op hierdie stadium is die een of wat in die mark inkoop, en soos ek al van tevore op die program gesê het, die narratief van sogenaamde transitory of verbygaande faktore wat die inflasieprys hoër dryf, laer basiskoste, sekere opgekropte vraag wat deurkom en so meer, daar's verskeie redes wat hulle gebruik vir hierdie teorie dat hierdie hoë inflasiesyfers net verbygaande is. en die mark koop hoek, lyn en sinker in die teorie in, net na die syfers uitgekom het, het Amerikaanse staatseffek koerse opgespring, die dollar het verswak en goud het versterk, en net 'n uur later toe is staatseffekte laar as wat het die dag oopgemaak het, en is nou op die sterkste vlakke basis, die laagste, met ander woorde sterkste, 1.47 op die 10 jaar, sedert begin maart maand. So die mark het hierdie inflasiesyfers is water van die eense rug afgerol.
Ja, dis interessant. Die Amerikaanse inflasiekoers nou 5%, maar soos wat dit lyk asof die Federale Reserve sê moenie te bekommerd wees daaroor nie, maar dit is hoog, dis hoër as die Suid-Afrikaanse inflasiekoers op die oomblik van rondom 4.5%. En dit beteken, in reële terme, gaan dit beter in Suid-Afrika as in Amerika. Dit is 'n baie interessante dynamiek. Dink jy dit kan enige iets van anderings of enige geleenthede of winde van voor meebring vir markte?
Jy moet onthou, Ryk, skies, ek wil net so klein bykie korrigeer, hier is in my maand syfer, ons syfer, laaste inflasie syfer was april maand gewees, in my maand verlede jaar het ons 'n ordentlike insakking in pryse gehad, so ons my maand syfer, kan ek jou brief gee, gaan hoor, is 5% wees. So, jou theorie hoor, hou nog steeds, dis die naaste wat die inflasie differentiaal was, wel, ek dink sê dat die middel 2000s min of meer, en wel eindelijk ooit, ek dink sedert 1960, as ek nou uit die heep uit moet skiet. En dit beteken, die rand is veronderstel om sterker te doen, om beter te doen, relatief tot die dollar, en nie net, is die VSA dollar, of die VSA inflasie, baie sterk in vergelijking met ons nie, maar het is een van die hoër inflasiekoerse in die wêreld, maar ons moet ook onthou, dit sluit seker aan by die verbygaande retoriek, die Amerikaners het die vermoë gehad, om geweldig hoeveelheid geld te trek, baie meer as die res van die wêreld, en die ekonomie vinniger aan die brand te skop, as wat ander sentrale banke en fiskale owerhede se gedoen het. Dit beteken, hulle ervaar dalk eerste die inflasie druk. Ons kan wel sien, dat oor 3 maande tot 6 maande van nou af, dat die res van die wêreld baie soortgelyke inflasie druk ervaar.
Ja, ek dink, mens moet inflasie vir die regte rede sê, en dit moet spruit uit ekonomiese groei uit, en in Suid-Afrika sien ons dit nou, maar hopelik is hulle gekorreleerd, want in Suid-Afrika is die inflasiekoers baie gekoppel aan geadministreerde pryse en vooral ook brandstofpryse, wat nie deur die rentekoers beheer kan word nie. Kom ons kyk na maatskappyresultate. MultiChoice het vandag verslag gedoen, en wat vir my uitgestaan het, is dat hulle kliëntebasis het met 1,4 miljoen tot bykans 21 miljoen gestyg. Dis 'n groot, groot besigheid, en hierdie besigheid is steeds besig om verder te groei.
Ja, die rest van Afrika syfers hou aan toeneem, reik van 11 miljoen, het dit met amper 'n miljoen gegroei, 48.000 na 11.9 miljoen, amper 12 miljoen intekenaar in die rest van Afrika. So die groei in Suid-Afrika was ook redelik goed geweest, 515.000. Ek neem aan, dit is na die laar pakkette toe, ek het so in detail dit raak gesien nie, maar die rest van Afrika, 850.000 intekenaar op byna. En dan, ja, dan is die winsyfer nie so sterk op nie. Jy weet, jou intekenare syfer 7% op, en die winsyfer net 4% op. Dit sê vir jou dat baie intekenare laar migreer, na laar pryspunte toe, na laar pakkette toe, goedkoper pakkette toe. Nietemin, vry kontantvloei generasie vir die maatskappy sterk. Dit het 5.7 miljard rand gegenereer, dis 10% hoër is verlede jaar sin. En dit beteken, dit sit op 'n vrye kontantvloei opbrengs hierdie maatskappy van meer as 10%. In leke terme, hy kan bekostig om 'n 10% dividend te betaal, gaan hy dit nie doen nie, want hy het ook 'n oorname aangekondig. Of nie 'n oorname nie, 'n inkoop in 'n ander maatskappy aangekondig.
Ja, dit is eintlik 'n baie interessante maatskappy, en toe dit nog binnen Naspers was, het dit eintlik geen waarde bygedra tot het Naspers se aandeelprys nie, maar vanaf dit ontknoop is, het dit goed gevaar, en dit het eintlik baie, baie waarde vir aandeelhouers van Naspers aandeelhouers ontsluit.
Ja, ek dink die groot negatiewe teenwind wat teen hulle is en wat dadelik verdiskonteer was deur die mark toe genoteer het, is die feit dat baie intekenare eerder pakkette aanlyn deesdae soek, jy Netflix, Showmax, daai tipe van goed. Wel, Showmax is deel van hulle pakkie. Maar dit lyk asof hulle 'n redelike monopolie nog het op sekere goed. Ek sou gedink het dat hulle minder goed moes doen laas jaar, dat hulle baie intekenare plaaslik sou verloor het, want 'n groot gedeelte van hulle loyaliteit spruit uit hulle sports konsessies uitsaai konsessies uit. En ten spyte daarvan, dat daar nie veel sport was verlede jaar nie, het hulle meeste van haar intekenare lyk my gehou. So ek dink die mark het was te straf gewees om as jy so jaar en 'n half terug, 2 jaar terug toe hy noteer het, maar op hierdie oomblik is die prys al heel wat hoër as wat hy wat was net voor COVID geslaan het. Dis die hoogste wat hy is sedert einde 2019 op die oomblik.
Ja, die prys die afgelope jaar meer as 'n derde hoër. Dan, ons het ook mynbouproduksiesyfers gesien wat weer bykans ongelooflik is. Ons het gisteraand gesels oor watter belangrike rol mynbou in ons ekonomie speel en het is baie duidelik dat die gunstige omstandighede nou deurvloei na goeie produksie toe en hopelik dat die ontwrigting van verlede jaar agter die rug is.
Ja, dit nie, Rijk, ons mynbouproduksie staan waarskynlik op algehele hoogtepunte. Nie net in, omsie terme nie, waarskynlik in volume terme. As ons nou kyk na die hele mynbousektor, natuurlik iets is goud, is skaduwee van sy voormalige self. Maar die jaar op jaar toename, weer eens hier soos basiseffekte wat geweldig te mekaar kan maak. Die jaar op jaar toename in mynbouproduksie is 116%. Nou, ou moet verstaan dat laas jaar april maand dit basis al veer het. So 116% van 'n minus 50% af verlede jaar geef jy nog steeds 'n redelike baie sterk syfer. Die syfer wat verwag was is 105%. So om dit nou vir jou mooi reguit te sê, ons produseer 11.5% meer as wat analiste voor hierdie syfer verwag het of ekonome voor hierdie syfer verwag het. En dit beteken dit vloei deur na die handelsbalans toe. Is goed vir die rand weer eens. Ek weet nie hoe volhoubaar dit is nie, Ryk. Ek kyk net na goed soos die platinum sektor wat 270% toename gehad het in produksie. Maar op hierdie oomblik, genereer hierdie maatskappy baie kontant, is goed vir die rand en goed vir die fiskus.
Ja, ons gaan nou gesels oor elektrisiteit, dis ook een van die grootste uitdagings vir die mynbousektor, maar hopelik het vandag se aankondiging deur die president skets vir ons 'n baie, baie mooier vooruitsigte vir die mynbedryf, wat so 'n sleutel deel van ons ekonomie is.
Kan ek 'n rekening kry wat omvattende oplossings vir my besigheid bied? Met Absa kan ek. 'n Absa Business Evolve rekening bied buigsame produkte en oplossings vir alle besighede. Ek kan 'n mobiele SmartPay kaartbetalingstoestel kry waarmee ek veilig en gerieflik betalings kan ontvang. Ek kry ook die gratis Cashflow Manager, 'n rekeningkundige hulpmiddel wat my op hoogte van my finansies hou en veel meer. Dis 'n oplossing wat saam met my besigheid groei.
Skuif vandag nog na Absa en maak 'n Business Evolve rekening op ons bankdienste app of online oop. Ons doen meer sodat jy kan. Dis Africanacity. Absa is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Die groot nuus van die dag en is dalk die grootste nuus tot op hede van jaar is president Cyril Ramaphosa se aankondiging dat private ondernemings nou tot 100 megawatt se elektrisiteit sonder 'n lisensie kan opwek. Nou tot nou toe moes 'n onderneming 'n lisensie van NERSA gekry het om 'n aanleg te bou wat meer as 1 megawatt se elektrisiteit opwek. Dit is regtig nie baie elektrisiteit nie. En hierdie proses was boonop ook 'n baie bureaukratiese nagmerrie. Eskom se probleme is natuurlik verreweg die grootste en swaarste meilsteen om ons ekonomie se nek en dit spruit nie net uit die ontwrigting wat beurskrag vir ondernemings beteken nie, maar dit raak ook vertroue vlakke omdat baie ondernemings net nie 'n nuwe aanlegte en projekte wil belê nie. Nou die president het met hierdie aankondiging basies die bal na die privaat sektor toe gegooi en gesê, los julle die elektrisiteitsprobleem op. Nou ek gaan vanaand gesels met Johan Els, hy is die hoofekonoom by Alt Mutual, en ook Thomas Garner, hy is voorsitter van die Onafhanklike Kragverskaffersvereniging van Suid-Afrika. Maar Johan, ek gaan by jou begin, baie welkom by die program. Ek was vanoggend, het ek ingeskakel op die Zoom-konferensie toe die president die aankondiging gemaak het, en ek moet sê die reaksie van journaliste was ongelooflik. Dit was so amper 'n snak na awesome, jy kon dit sien op die WhatsApps wat begin rondvlieg het en ook die paar mense wat hulle video's aangehaat het. Is hierdie vir jou 'n groot verrassing?
Absoluut, dit is uiters positief vir die ekonomie, vir vertroue, vir ekonomiese groei vorentoe, van 1 tot 100 in 'n paar sekondes. Jy sê dis die beste aankondiging die jaar, ek dink is die beste in die Ramaphosa presidentie. Dit is regtig baie positief vir ekonomiese groei vorentoe, vir investering, vir sakevertroue. En ek dink saam met baie ander goeie nuus waaroor ons al voorheen gesels het wat van jare in die Suid-Afrikaanse ekonomie aan die gebeur is, dink ek gaan dit saamval om die medium termyn groei vooruitsigte 'n groot hupstoot te gee.
Ja. Ja, nou, so die vraag is nou wat gaan die gevolge wees? Thomas, ek wil jou sommer hier inbring. Dis 'n groot aankondiging. Ek dink baie ondernemings wat elektrisiteitsprojekte in die pipeline het, wil nou baie graag seker die sneller trek. Hoe vinnig dink jy kan hier nou by komende elektrisiteit uit die privaat sektor kom?
Ek ja, dis 'n goeie vraag, 'n moeilike antwoord. Ons het as SAIPA het ons 'n ondersoek gedoen. Ons het 'n vraelyste uitgestuur en ons het ingekom en geantwoord. En ons het ons sê daar behoort en onthou wat ons nou in gedagte gehad het is as daar 50 megawatt drempel is. Dan het ons is ons terugvoer dat daar so 160 megawatt binne 1 jaar op die nasionale netwerk gesit kan word. Ongelukkig 0 binne 6 maande, 160 megawatt binne 1 jaar. En ons kom ons sê dis dalk 350, 400 megawatt binne 'n jaar onder die drempel nou gelig is na 100 megawatt toe. En dan jy weet as jy groter as 100 megawatt gaan dan sa is daar jy weet iets soos 18000 megawatt beskikbaar. So ja, ek dink daar's baie projekte wat in die tou staan. En dit sal baie help as ons as hierdie aankondiging nou deurgevoer word in terme van 'n publikasie in die staatskoerant.
Kan jy miskien net vir ons 'n perspektief stel, Thomas, hoeveel is 'n 100 megawatt se elektrisiteit?
So as jy tipies vat 100 megawatt, kom ons sê 'n tipiese windplaas, hernubare krag, dan kan jy maklik, ek sal sê 120000 huishoudings van krag voorsien.
En die projekte wat in die pipeline is, kan dalk teen die einde van aanstaande jaar 'n impak begin hê op beurtkrag.
Ja, ek sal so sê, binne die eerste jaar van nou af kan ons al iets begin sien. Alhoewel dit klein sal wees, sal dit al 'n impak maak.
Maar Johan, dit is nou eintlik baie baie goeie nuus soos wat Thomas dit nou uiteensit. Hier is 'n hele klomp projekte wat gereed staan om te begin ontwikkel word en ek wil gesels oor die impak wat dit op sake vertroue kan hê, want op die oomblik is dit een van die grootste probleme wat ons in ons ekonomie het. Partye vertrou mekaar eintlik glad nie. Die private sektor wil nie belê nie. Die regering probeer die regulering en wette vir die private sektor voorskryf hoe hulle eie besighede moet bestuur. En dit is hoekom hierdie aankondiging dalk meer as oor net elektrisiteit gaan, maar 'n aanduiding kan wees dat die regering luister wat gebeur en dat die president oor die koppe van sekere departemente kan gaan en van sy ministers kan gaan om die bal vinniger aan die rol te kry. Hoe sien jy dit?
Ja, as ons daarby die laaste punt kan begin, dit klink asof die president met sy sterker vertoon binne in die regerende party 'n bietjie meer begin haastig raak om dinge te verander en miskien selfs sy ministers bietjie aanhits en weer self die aankondiging vandag te gedoen het. Dink ek, dis vir ons 'n teken daarvan. Die president staan sterker binne die politiek, binne die regerende party en hy raak 'n bietjie ongeduldig oor die stadige stand van sake. So dit kan dalk 'n bietjie sake vertroue verder aanhits. En soos jy genoem het, ons het vertroue nodig vir ekonomiese groei. Dit gaan hand aan hand. Sonder vertroue is daar geen investering nie, geen belegging nie. Besighede is nie bereid om mense in diens te neem nie. Maar jy het ook beter groei nodig voordat hulle begin met sulke projekte. En ek dink ons begin dit sien, so sterk ekonomiese groei van jaar, beter medium termyn vooruitsigte, die kommoditeitssiklus begin vertroue verbeter, die sterk rand, lae inflasie, lae rentekoers, al hierdie goed gaan saam, en dan as jy dan die teken kry dat die politici bereid is om meer te doen en vinniger te reageer, dan begin hierdie vertroue saamwerk, beter groei, beter vertroue, ja, en dit, soos ons nou gehoor het, dit is nie oornag nie, maar die goed begin saamval en tot 'n mate het die ekonomie geleer die laaste paar jaar om met hierdie load shedding saam te leef, 'n bietjie meer produktief met elektrisiteit saam te werk. Maar dit alles val saam en ek dink dit bou net op daai beter mediumtermyn groei vooruitsigte.
Ja, ek dink dit is die sleutel. Ons sit nou in 'n fase waar die ekonomie vinnig besig is om te herstel, natuurlik van 'n punt waar ons 'n jaar gelede was. Dit kan ons tog 'n jaar of twee gee om weer by die vlakke uit te kom waar ons was voor die pandemie nou ons ekonomie so begin seermaak het. En maar dink jy ons kan nou al miskien bykomende ontwikkeling sien wat hieruit spruit teen die einde van volgende jaar, sodat ons dan 'n bietjie vinniger hoër ekonomiese groei sien as wat daar op die oomblik voorspel word?
Ja, ek dink definitief so. En dus, mens moet ook onthou, die president is op die voorhand van sy bywoning van die G7 beraad in Brittanje, en hy gaan daar met buitenlandse beleggers praat. Buitenlandse beleggers wil precies hierdie type beleidsveranderinge sien wat die president nou vandag aangekondig het. So ja, ek dink ons gaan in hierdie era waar buitenlandse beleggers beter opbrengste in emerging markets soek, help dit om hierdie type van beleidsaankondigings te kry. Ek dink definitief, ons kan daarna uitkyk om meer buitelandse beleggings in die Suid-Afrikaanse ekonomie te kry, danksy hierdie type ekonomiese beleid.
Thomas, ek wil weer 'n bietjie gesels oor presies hoe hierdie aankondiging nou die elektrisiteitsopwekkingsomgewing verander. Hoe voorsien jy gaan dit werk? Want baie maatskappye, soos jou groot myngroepe, jou groot vervaardigers, het nou die geleentheid om aanlegte op te rig, om vir hulle self elektrisiteit op te wek. Maar wat gebeur as daar sê nou maar 'n myn in Mpumalanga is, en kan nou nie 'n sonplaas of 'n windplaas langs die aanleg bou nie, en hulle kyk eerder na die Noord-Kaap of van die kus om nou aanlegte daar te bou. Eskom gaan nog steeds 'n rol moet speel om dan daai elektrisiteit te kanaliseer na die myn toe van daardie areas af en so Eskom gaan nog 'n groot rol speel in veral die transmissie van die elektrisiteit in die land.
Ja, verseker. Ek dink dit pas baie by die ontbondeling en ontkoping van Eskom by die hele strategiese plan. So as jy kyk nou na Eskom soos wat hy tans is, soos 'n vertikaal geïntegreerde monopolie en jy het beide transmissie en kragopwekking en dan ook die verspreidingsnetwerk en die stelsel opereer in een besigheid. Dit lei natuurlik tot 'n konflik van belange en so 'n raad kan dan nie ordentlike besluite maak rondom wie se krag moet gelewer word. So in die ontbondeling van Eskom is die plan dan dat hulle die sogenaamde ISMO, Independent Transmission and System Operator, skep, wat dan die stelsel operateer en die eienaar van die transmissienetwerk sal wees, en daai eenheid sal krag kan aankoop by onafhanklike kragaankopers, maar sal ook net as 'n verspreider van krag 'n rol kan speel. Dit wil sê 'n onafhanklike kragopwekker kan 'n kragaankoop kontrak teken met 'n verbruiker in Mpumalanga en hulle bou 'n sonkragstasie in die Noord-Kaap en dan koppel hulle aan die Eskom netwerk in die Noord-Kaap en daar is wat ons noem die COSA distribution connection use of system agreement wat bepaal wat is die reëls waar volgens jy gekoppel word aan die netwerk en dan is daar ook 'n kliënt ooreenkoms met Eskom aan die ander kant en die kliënt en of die onafhanklike kragopwekker sal dan betaal om die nasionale netwerk te gebruik.
Nou, dink jy dit kan tariewe vir elektrisiteit beïnvloed? Op die oomblik sien ons dat Eskom is besig om tariewe jaarliks met dubbelsyfers op te stoot. Ek dink ons staar nou 15% plus verhogings in die gesig vir die volgende paar jaar. Maar die oomblik as hierdie onafhanklike projekte aan boord kom, dink jy hulle kan goedkoper elektrisiteit lewer sodat die gemiddelde prys of die prys van elektrisiteit in die land al klaar kan wees of in die toekoms net nie so vinnig styg nie?
Ja, ek dink so. Ek dink een van ons uitdagings in die land is dat ons tarief struktuur eintlik totaal uitgedien is. Dit is net so uitgedien soos wat die vertikale geïntegreerde monopolie business model is. Jy weet, so wat ons gaan moet doen is om te kyk na 'n verandering in die tariefstruktuur en dit is belangrik om seker te maak, en ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat ons moet besef, is dat die son skyn net in die dag, en die wind waai net wanneer die wind waai. En daai, dit beteken dat die waarde van die kragnetwerk moet baie mooi bepaal word. En die waarde van die kragnetwerk is eintlik baie hoër as wat mense wil erken. En daarom gaan ons moet seker maak dat die iets maar die kragnetwerk opereer in die land ordentlik vergoed word vir die gebruik van sy netwerk. En dat die energie wat nou uit hoofsaaklik hernubare energie uitkom dan teen 'n laer koste kom. So dit is belangrik dat ons daai ding in plek kry en daar's baie werk wat ons moet doen voor ons regtig kan seker maak dat die koste van elektrisiteit weerspieël die opwekking aan die een kant
ja.
Ook die waarde van die netwerk aan die ander kant.
Net kortliks, Thomas, kortliks, is die koel deur die kerk? Want die regering kan baie praat, maar baie keer as dit by die doen kom, dan gebeur dit nie so vinnig nie. Wat moet gebeur vir hierdie ding om nou regtig goedgekeur te word?
So in terme van proses moet, en die president het dit vandag gesê, sal behoort daar 'n publikasie binne die volgende 60 dae in die staatskoerant te wees, en dit behoort dan die nuwe regulasies rondom skedule 2 te wees. Dit sal natuurlik dan bepaal wat gebeur. Ons hoop dit vat net 60 dae. Intussen, wil ek graag 'n beroep doen op alle verbruikers as ook kragopwekkers, onafhanklike kragopwekkers in Suid-Afrika, om skouer aan die wiel te sit, want dit is baie maklik vir die privaat sektor om terug te staan en te sê, kom ons maak seker, alles is in plek en daar is geen risiko nie voor ons geld spandeer op studies, maar die land is in 'n krisis en ons moet aangaan met ons studies, waar ons nog nie begin het nie, moet ons begin, sodat ons so gou as moontlik kapasiteit aanlyn kan bring.
Johan, net laastens van jou kant af, ek dink is baie interessante dinge wat Thomas sê, so daar gaan mededinging kom, pryse gaan dalk laer wees as wat baie voorspellings is, en ons gaan ook baie belegging sien in Suid-Afrika, iets wat ons nie gesien het in die afgelope paar jaar nie, en potensieel wesenlike beleggings noord van 100 miljard rand. Wanneer dink jy gaan ons dit begin voel in Suid-Afrika?
Ja, mens kan nou sê, dit gaan lang vat voordat ons het werklik voel, maar ek dink ons gaan het begin sien, soos ons net al gesels het met die verbetering in verbruiks en sake en beleggersvertroue, gaan ons hierdie beleggings begin sien, en ons gaan met die tyd, soos ons gesels het, meer as 5% groei van jaar, meer as 2% groei oor die medium termyn, vergeleke met minder as 1 die 5 jaar voor 2020 se COVID-krisis, en met die ander woorde, hierdie goed begin gebeur. Dis nie oornag nie, dis 'n aanloop, en maar daai aanloop gaan ons al begin help. Ons is in hierdie proses van beter groei, steeds lae inflasie, steeds lae rentekoerse, beter beleggingsopbrengste, emerging market omgewing wat baie gesond is, het 'n sterk rand daarmee saam. So die dinge begin gebeur, en dit lyk vir my asof dit begin versnel, wat die politiek betref, wat die beleidsverandering betref, wat die veg teen korrupsie betref. So dit alles gaan ons elke dag 'n bietjie beter sien verkoon oor die volgende paar jaar.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Els, hy is die hoofekonoom by Alt Mutual, en ook Thomas Kahner, hy is voorsitter van die Onafhanklike Kragverskaffersvereniging of SAPIA. Baie dankie vir julle deelname vanaand.
Beleggers het nou 'n finale geleentheid om teen 30 Junie in 'n afdeling 12J belegging te belê. Om meer te weet te kom, sluit aan by Moneyweb se redakteur Ryk van die Kerk met Jaltex de Garav Nee en Chanti Sachs, terwyl hulle hul beste presterende afdeling 12J beleggings bespreek in 'n gratis webinar op Dinsdag 15 Junie om 12:00. Registreer vir die webinar op moneyweb.co.za. Moneyweb, besigheids- en beleggingsinsigte.
Die Foschini Groep is een van die grootste kleinhandelaars in Suid-Afrika. Die groep besit 30 kleinhandel, handelsmerke en bedryf meer as 4000 winkels in 32 lande reg oor die wêreld. Die groep besit verskeie bekende handelsname, dit sluit natuurlik Foschini in, maar ander bekendes is At Home, American Swiss, Markham, Total Sports en ook Jet. Anthony Thunstrom sluit nou by my aan. Hy is die uitvoerende hoof van Foschini. Anthony, thank you so much for joining me. Looking at your results, your revenue declined by 7.5%, which under circumstances I don't think is a surprise, but you suffered an operating loss of more than 700 million rand after actually earning a huge profit in the previous year. What happened? Is it only a consequence of COVID-19?
Yeah, it was all very much COVID-related, but I think just going back to, you know, the drop in turnover, to be honest, only losing 6.7% of our turnover, given the enforced store closures we've had across all three territories, was remarkable. It should have been a lot bigger than that. You know, if you look at it, we lost very close to 50% of our available trading hours in the UK, and we lost between 13 and 15% of our trading hours in Africa and in Australia. So I think, you know, that puts the 6.7% into context. What really then hurt the bottom line, I think, you know, other than the lost turnover, were two things. The first was, as soon as you've got store closures and you're in fashion retail, that has a significant effect on the saleability of seasonal stock. So we took some pretty big provisions against our inventories. And then the other big charge to the income statement, which was a non-cash charge, was a write-down of the value of our intangibles in our UK business. And as I said, we lost 50% of our trading hours. Quite a few of the department store partners that we traded through have closed again due to COVID, so particularly over the last 6 to 8 months, which really just means there are fewer routes to market going forward, although we are opening up some new ones. We've just entered into a partnership with Marks & Spencer.
Let's talk about Jet. Now, you acquired Jet last year, as you've said, and it was a pretty big transaction, and in many ways you took it off Edgar's hands, and in the process you also saved a lot of jobs. But financially, how did it perform during the period it was under your control?
Yeah, I mean, just starting with your last point first, Jet was a brand that we'd admired for many years. It was very much the jewel in the Edgar's crown, but there were various reasons why we'd actually been offered the business 4 or 5 years ago, why we didn't buy it at the time. I think the owners wanted almost a telephone number for it when it was offered to us. And there'd been very little, if any, work or thought given to how to separate it out of the rest of the Edcon group. So it was a business, we'd looked at it, we'd done a bit of due diligence, we knew it quite well. We really did believe it would be a good fit for us. It gave us a scaled entry into the value market where we'd been, you know, quite underweight relative to the rest of our portfolio. And then, yes, the jobs were absolutely important to us. You know, we've ended up taking over just over 5,600 employees who otherwise were pretty likely to have got retrenched. And I think in the South African context, with unemployment where it is at the moment, it's been more important than ever. Getting back to the other part of your question around has it been successful, it's exceeded all of our expectations. And thus far, it's still very early days. We were expecting it to make an operating loss in the first 6 months to the end of March, pretty much the time it was, you know, part of us. It's done better than that. It's done slightly better than break even. It's made a small profit. If we look at our budgets for the year ahead, it's starting to look like a major contributor to the group, and certainly on a daily basis, the Jet turnover is right up there. It's kind of number one, two, or three in the group on a everyday basis. The profitability is looking good. We've got them back into the right levels of stock now. Their gross margins have improved significantly. When we bought the business, they were sitting very low, about 36%. We've got those to an average of 40% already, and over the next 12 to 18 months, we'll get it to the sweet spot, which is about 42%. So from a profit point of view, it'll be very nicely accretive to us. It's got a high stock turn, and it's not costing us a huge amount in terms of CapEx. We did spend some CapEx in terms of bringing them onto our IT platforms and replacing all their points of sale and printers, etc., the tech that's in their stores. But going forward, it's kind of feeling like about 120 to 150 million rand a year, and that's all expansionary CapEx. The other thing that it's done for us, which is quite exciting, is, you know, we've never really had an offering in the value homeware space. Jet used to have a very credible offering until about 2016, when they then really totally neglected it, and it kind of died a slow death. At the time, in 2016, they were doing about 2 billion rands worth of homeware sales through Jet. We've just in the process now of relaunching Jet Home in 345 of the Jet stores that we bought. And then later this year, we'll start rolling out some test standalone Jet Home stores.
Your brands, most of them target the higher end of the consumer market. Now, with COVID-19, many of these individuals have worked from home. Could you see that there's been a change in consumer behavior, maybe less sales of formal wear and maybe an increase in informal wear?
Yeah, absolutely. I mean, you've hit it spot on, Rick. I think there have been two fundamental shifts. It's been very much that shift to casual, more comfortable, out of formal. Fortunately for us, certainly in the South African business, we've been de-emphasizing formal because it was a long-term structural trend for the last 5 or 6 years. And we went into COVID with very few pockets of formal. It was really within Pashini Ladies and a very small portion of Markham. The rest was, much more already on the casual side. And if you look at other parts of our business, brands like The Fix, Exact, and all of our sports businesses, for example, they were all parts that actually benefited from people dressing more casually. So there has been a shift. We've shifted to the extent that we think it's sensible, the product offering within Pashini and Markham. You also don't want to lose the heritage because smart and formal will come back in the fullness of time. So we've shifted what we think is appropriate. But I guess we were just, as I said, fortunate that we weren't overexposed there. I think the other big structural pieces were the doubt around e-commerce. There were a lot of people saying and telling us you're going to see a spike in e-commerce sales during hard lockdown. And once people can go back and shop in the stores, e-commerce is going to go exactly back to where it was kind of pre-COVID. We didn't believe that that would be the case, and it's not what we've seen. And I think it's very simple. Once you've become an e-commerce shopper and you've ordered something online, it's worked, it got delivered, you can return it if it doesn't fit or whatever, the chances of you turning around and saying, listen, this isn't for me, I don't want to do it again, in my mind's pretty close to zero.
Anthony, dankie vir jou tyd. Dit was Anthony Thumstrom, hy is die uitvoerende hoof van die Pashini Groep. Dit is nou donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane, hulle die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Mike Marie, hy is een van die stigterslede van Mug & Bean. En nou ek dink almal ken Mug & Bean baie baie goed. Die besigheid is al so 25 jaar aan die gang. Dit bedryf meer as 220 restaurante en dis een van die bekendste koffiewinkels en restaurante in Suid-Afrika. En ek moet sê, ek het alself baie ure in die Kelani se Mug & Bean deurgebring en veral weens dat die bodemlose koffie wat hulle aanbied. Mike is saam met my in die ateljee, baie baie welkom. Kom ons begin met die bodemlose koffie. Wie het met daai idee voor in dag gekom?
Goeie vraag, Ryk. Wat daar eintlik gebeur het is, ons wou iets 'n bietjie anders gedoen het. Inteendeel, op hierdie stadium het ek nog nie 'n ander restaurant of 'n ander koffiewinkel ontdek in Suid-Afrika wat bodemlose koffie aanbied. Nou, die bodemlose koffie het begin met die hele gees van generosity, vrygewigheid. En dit het ander restauranteurs afgeskrik, omdat die persepsie is dat elke kliënt gaan instap en 50 koppies koffie geniet. Maar die statistiek agter dit is 2.3 oor die algemeen. So, dan is het mos 'n kostelike item wat vir jou wins kan lewer. So ons het maar die prys om daai bottomless koffie gestel, sodat dat ten minste 2 koppies koffie insluit in sy voedselkoste.
Ja, dis baie interessant.
Asook die giant muffins natuurlik.
Ons gaan nou oor die muffins gesels, want ek weet, baie luisteraars het seker al die Mug & Bean muffins geëet, maar ek sien na Annelou klik ook daar deur die venster, en dis 'n absolute reusagtige ding. Vertel ons die story dan nou daarvan.
Wel, die prinsipe is nog dieselfde. Ons wou hierdie hele konsep van generosity om die brand, hoe waarde vir geld geskep het. En so, ek moet ook vir jou sê, ek het nog nie jou giant muffin klaargemaak nie, in Mug & Bean. Maar, daar is hele ander paar pilare wat ons in die brand ingebou het, wat heeltemal anders was as enige ander restaurant concept in Suid-Afrika. Kom ons begin by die eerste ding. Mug & Bean is nie 'n koffiewinkel nie. Hy is nog nooit as 'n koffiewinkel geskep nie. Mug & Bean is 'n coffee-themed restaurant. Nou, daar is 7 dagdele wat een mens nou kry in die restaurantbesigheid. Dis ontbyt, mid-morning, middagete, mid-afternoon en dan aandete. Mug & Bean kan in al die dele meedeel. En dis waar die koffie thema agterkom. En dan, koffie self is nie net een sexy product nie, maar hy het geen beperkings nie. Hy het nie ouderdomsbeperking nie, hy het nie een kulturele beperking nie, en koffie is maar een algemene item, wat nogal gewild is vandag.
Ja, baie mense drink nie na 7 in die aand koffie nie, dit is seker die enigste beperking, maar jy het pas een boek uitgegee, die naam is Bean There, en dit vertel die story van Mug & Bean, want dit is eintlik 'n ongelooflike story. Vertel ons net, wanneer het jy nou begin in jou loopbaan ding, want jy is 'n ingenieur, of het ingenieurswese gestudeer, jy was weermag toe, en hoe die winde van die lewe jou toegewaai om te besluit, luister, kom ek maak 'n koffiewinkel oop, wat eintlik ook 'n restaurant is?
Wel, dit het nie eintlik daar gebeur nie, Ryk. Kom ek sê vir jou, ek was natuurlik, ek het chemiese ingenieurswese geswat, glad nie daarvan gehou nie, en toe hotelskool toe. Met die hotelskool klaargemaak en vir 'n paar jaar daarna vir korporatiewe maatskappye gewerk. Maar toe het die entrepreneurskap my gegryp. So die eerste maatskappye wat ek gestig het was maatskappy Feedem. Ons het voedsel gedoen vir skole, hospitale, universiteitskampusse, swaan, en oor 'n 10 jaar tydperk het ons Feedem uitgebrei teen groot kompeteerders, FedEx, in Supervision Services, Anglo-American maatskappij en Asanlam maatskappij. Ons het teen hulle meegedeel en oor die 10 jaar tydperk 265 kontrakte gehad, dwars deur Suidelike Afrika. Maar toe het ek weer vir Ben raakgeloop, Ben van Malter, en hy toe al die maatskappij en die konsep geskep, Mug & Bean. Dit was nou in 98 gewees. En ek en Ben het toe beginne praat oor die brand, en hy het geweet dat ek reeds nationale maatskappye geskep het, en internationale maatskappye geskep het, en hy het my toe gevra of ek nie belang stel om saam met hom nou in die Mug & Bean in te kom, in sy konsep. En dis waar die hele ding begin het.
Maar vertel ons van die heel eerste restaurant.
Nou, die heel eerste restaurant het in 1996 oopgemaak in The Waterfront, Waterfront in Kaapstad, en was onmiddellike sukses gewees. Twee dinge, hy het iets gelever aan die Suid-Afrikaanse publiek wat hulle nooit voorheen ondervind het, en dit was, jy weet, bottomless coffee en Giant's muffins, dat het maar daar begin, maar van 'n besigheidspunt af het dit ook 'n baie, baie goeie besigheidsmodel gelever. Hy het winste uitgegooi, dan was touwe mense wat by die deur gestaan het, vir al die eerste 10 Mug & Beans wat oopgemaak het, jy kon nooit sommer by een Mug & Bean instap nie, jy moest thuis staan om by een Mug & Bean in te kom.
Maar ek neem aan, toe was die gemiddelde koffie per persoon meer as 2,3 koppies.
In die begin was het natuurlijk geweest, maar op 'n later staal weer afgeskaal, tot normaliteit sal ek maar sê.
Was jy actief betrokke by die eerste restaurant?
Ek was nie, maar ek het beleef. Ons was 1 jaar Kaapstad toe gewees, ek dink het was in 97 gewees, en ek het toe die konsep beleef. En ek kon nie toe wag om vir Ben weer raak te loop nie, want hy was my eerste baas gewees in die hotelbedrijf. So ons het mekaar goed geken, en ek het om raak geloop in die juiste Kalani Mall, my het een restaurant net langs Mug & Bean gehad, alles in 'n Reggenau, en ek het om daar ontmoet en ons toe beginne selfs oor die concept. Maar hy was 'n ontwerper gewees, hy het oor die 40 restaurant concepte geskep in sy loopbaan, en ek het om toe gevra, wat is jou visie, jy weet, vir Mug & Bean? En hy het vir my gesê, man, ek dink ons kan, jy weet, tussen 10 en 15 restaurante oopmaak, winkels oopmaak. So ek van Ben, ek dink as ons op hierdie konsep fokus uitbene, kan ons ten minste 100 doen. Toe sê hy vir my, eerstens, wat rook jy?
En sterk koffie wat jy drink, ja.
Toe sê ek vir hom, nee, maar dis die sterk koffie, dis die aantrekkingskracht van jou brein. Jy het 'n brein gestep wat regtig bene het. En die brein het nog bene.
En daar is meer as 220 op die oomblik. Maar voor ons kom in 2010 toe julle die besigheid of die plaaslike besigheid verkoop het, die beginsel van koffiewinkels en restaurante is nogal baie, dis 'n baie mededingende mark. Dis baie moeilik om iets unieks te skep. Nou, jy kan, ek wil nou nie sê is 'n foefie nie, maar jy kan nou hê ook beter bottomlose of 'n bodemlose koffie of 'n groot muffin, maar jy moet nog steeds 'n groot aantal mense kry wat inkoop in wat jy doen om meer as 200 restaurante te hê. So wat maak werklik vir Mug & Bean anders as van die ander restaurante?
Ons het baie die mark baie nauweliks begin studeer. Ons het al die kompeteerders deurgekyk. En as 'n mens nou 'n bietjie terugdink, en ek wil nou nie name noem nie, maar daar was 4 ander koffiebrands op die mark wat glad nie meer bestaan nie. Op daai stadium. Nou wat ons in die brand ingebou het, daar was 8 pilare gewees. Kyk, dit is nou alles in my boek wat ek nou ingebring het. En ek skryf daaroor. So dis 'n riglyn vir enige jong entrepreneur wat 'n brand wil self wil stig. Maar ons het hierdie 8 pilare in die brand ingebring. Ons het dit nou genoem, bottomless coffee en giant muffins. Die tweede een was die spyskaart wat ons elke 3 maande geruil het. Dit was ongewoon vir die Suid-Afrikaanse mark. Die derde een was die eerste loyaliteitsprogram wat ons in die brand ingebou het, wat ook 'n charity aan die bylyn gehad het. Die vierde een was die dienspatrone wat ons gelewer het deur ons kelners. Jy sal nooit byvoorbeeld 'n Mug & Bean kelner sien sonder 'n skinkbord. Hulle dra nie dinge, hulle dra nie jou kos tafel toe met hulle hande nie. Dit is alles op 'n skinkbord na die tafel toe gebring en met 'n skinkbord weggeneem. Klein dingetjies, maar dit bou diepte in 'n brand in.
Interessant, jy nou gepraat van julle verander julle spyskaart elke 3 maande. Hier is juist 'n luisteraar wat vra, waar is die Mug & Bean se dadel en neut muffin? Hoekom skommel julle die spyskaart so baie?
Daar's 'n mooi Engelse woord daarvoor en dis surprise and delight. Nou, omdat ons 'n groot bevolking het, regular kliënte, so 1.3 miljoen van maandeliks van ons kliënte is regular kliënte en dit beteken hulle besoek Mug & Bean meer as 2 keer 'n week. Nou, as jy so gereeld in 'n winkel voorkom, in 'n koffiewinkel of 'n koffierestaurant, soos wat ons het nou geskep het, dan wil jy iets nuuts sien op die spyskaart, heeltyd. Maar ons bring die gereelde disse toe. Ons bring hulle weer terug op die spyskaart. Ons het vroeër gepraat oor die pot pie, byvoorbeeld.
Ja, dis een van my gunstelinge, ja. Die pot pastei.
Ons het die pot pie nou teruggebring op die nuutste spyskaart. En hy was vir omtrent 6 of 8 maande, was hy van die spyskaart afgewees. So die dadel muffin gaan definitief terugkom, sê vir die leser.
Ons sal dit verseker vir jou terugbring as hy nie verskyn by die volgende jare wat nie. Maar in 2010 het julle die Suid-Afrikaanse besigheid verkoop aan Famous Brands. Vertel ons van daardie transaksie, hoekom het julle dit gedoen?
Hulle wou die brand natuurlik gekoop het op daai stadium en baie goed, daai koop het baie goed vir hulle gewerk. Maar daar was 'n rede daartoe gewees. Ons wou meer internasionaal kon uitbrei. Ben se begeerte was om in die VSA te kan meedeel. Nou, dit is die tuiste van franchising wêreldwyd. Nou, as Suid-Afrikaanse entrepreneur, reis jy nie Amerika toe en dan gaan wys jy hulle hoe om dinge te doen wat franchising aanbetref. Alhoewel ons 'n brand geskep het hier wat baie unieke differentials in die brand ingebou is. So, Ben het toe oorgegaan na die VSA toe. Ons het reeds op daai stadium in die Midde-Ooste oopgemaak. Ons het so 10 winkels in die Midde-Ooste oopgemaak. So ons het internasionale vernuf al gehad, maar om in die Amerikaanse mark te kan meedeel, moet 'n mens die mark baie fyn bestudeer. So hy het oorgetrek soontoe en ons het 'n klein groepie Meksikaanse restaurante gekoop, wat ons nog het, ons besit hulle nog. Teenoor lekker vandag met ons bestuurende direkteur daar gepraat, op 'n Zoom call. En net om die mark te bestudeer, om te sien hoe dit werk het. En intussen, jy weet, ons het 3 jaar studie gedaan gedoen, en ons was op die drempel gewees om in Amerika oop te maak toe Ben siek geword het. en hy is toe met leukemie gediagnoseer en paar jaar daarna oorlede. So dit het ons gestop.
Nou, dis baie jammer. Maar ek dink dis een van die ikoniese Suid-Afrikaanse handelsname. Dis lekker om te sien dat Suid-Afrikaanse handelsname ook hulle vlerke sprei na die buiteland toe. En baie geluk met wat julle staan gemaak het en alle sterkte vorentoe.
Ryk, ek sê vir jou baie dankie vir hierdie geleentheid en baie dankie vir die onderhoud.
Dit was Mike Maree, hy is een van die stigterslede van Mug en Bean. Maar ongelukkig die tyd ons ingehaal, op potgooi van die program sal 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, ook op ons slimfoon toepassing en ook op ons Facebook bladsy, dis RSG Geldsaake se Facebook bladsy. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.